Martin Beck Holte en fascinerende fyr da. Han blir både genierklært og idiotforklart. Han kaster seg ut I debatten om hva norsk oljerikdom har gjort med oss, og han peker på en helt annen måte vi kan styre landene på. Men går det an da, tror jeg? Han en besserwisser som kommer inn med enkle løsninger og får seg en fortjent smekk I den offentlige debatten? Eller han en smarting som har skjønt noen ting som vi andre ikke har sett? Jeg prøver å finne ut, og skal snakke med ham nå, en times tid. Har du innspill eller tilbakemeldinger, send meg en e-post på larsmg@aftenposten.no. Men vi kan egentlig begynne nå. Ja. Fordi altså, en av de tingene som jeg har blitt litt fascinert av da, etter å ha lest både første boka, og nå kommet meg praktisk alt gjennom hele, med at det der kombon av å lese sånn ut på kvelden økonomi som jeg ikke har sånn stendig kontroll på, det jeg trekker litt av til, men jeg synes det veldig interessant. Og så var det noe som jeg synes kanskje ikke har gått sånn helt inn i boka, men som ligger under. Og noe den der tanken om at Norge på en måte et bortimot verdens beste samfunn I dag, og har enorme muligheter. Og så oppfatter jeg jo at de tiltakene du foreslår for å gi oss et bedre liv. Ikke sant? Det skal være det beste stedet å bo i Norge. Vi har muligheten til det, og da må vi liksom gripe den sjansen og få ut fingrene og få det til å funke. Mm. Men jeg lurte på om du kunne si litt mer om hva det der gode livet
Ja, jeg kan forsøke. Og det en svensk forsker som har hjulpet meg litt nå I det siste, fordi han har fulgt tusenvis av mennesker over lang tid, ikke sant, over 15-20 år, med mål om å forstå hva det som gjør mennesket tilfreds med livene sine, hva det som gjør dem lykkelige. Og på tvers av aldre så det tre grunnleggende drivkrefter som... må på plass da, for at folk skal kjenne seg tilfredse. Det ene det han kaller autonomi. Og autonomi, det handler om at du kjenner at du har kontroll over livet ditt, og kjenner deg fri til å få utfoldet deg sånn som du ønsker. Det andre, det handler om kompetanse. Så det handler om at I hvert fall I deler av livet ditt, så får du muligheten til å holde på med ting som du dyktig. Og det tredje, det at du har noen sosiale relasjoner som betyr mye for deg og som du får brukt tid på. Mm. Og det passer veldig godt inn I delvis sånn jeg tenker på det, men som jeg tror også hjelper til å sette fingeren på et par ting da. Og det går særlig på de to første. Og det ene går på autonomi, fordi velferdsstaten jo egentlig en balansegang mellom Den ene siden autonomi, som handler om at alle skal kjenne grunnleggende trygghet, og at hvis det skjer noe, kommer noe sjokk som tar deg, og som skaper vanskeligheter, så kommer du til å komme deg gjennom det, fordi vi har et felles forsikringsnett som passer på hverandre, og hvor alle skal ha muligheten til å ha liksom, grunnleggende goder. Men det også en annen side autonomi, og det jo friheten til å forme livet ditt sånn som du vil. For alle mennesker forskjellige. Og det den på en måte tosidigheten, autonomi som jeg forsøker å lage politikk for, egentlig. Og så jo andre delen av det, gå på kompetanse. Og det ganske interessant å se, for hvis man ser på mange av de landene I verden hvor ungdom mest tilfredse, FN gjør målinger av dette jevnlig, ikke sant? Da det, I mange av de landene så de dyktig matematikk. Delvis har de samfunn som funker liksom gradvis bedre, men så det også jevnt over dyktig matematikk.
Det sant?
Ja.
Altså for en utrolig merkelig kombinasjon, hvordan skal det her henge sammen?
Og det ikke så veldig rart, for hvis du tenker på fremtiden, så vet vi jo at den kommer til å formes mer og mer av matematikkelogikk, som AI. Og det datamaskiner kommer til å kjøre bilene våre, kommer til å ha vaskehjelpen våre, kommer til å gjennomføre saksbehandlinger, kommer til å være assistenten vår. Sant? Og hvis du kan være med på å forme det livet da, eller hvis du kan være med på å skape den fremtiden, så jo fremtiden ekstremt spennende, fordi du kan være med å forme den.
Ja, for du tenker at da det på den måten mer lykkelig av at man med på å lage disse hjelpemidlene, enn at man tar imot hjelp fra disse hjelpemidlene. Da. For du kunne tenkt sånn, fader, jeg skal bli dritlykkelig I fremtiden når jeg har en assistent på øret, og bilen kjører seg selv. Jeg trenger egentlig ikke å drive med noe som helst.
Ja, men så tror jeg det er jo, det gir deg komfort også hvis du vet hvordan dette virker. Fordi vi vet jo sånn som AI-er hallucinerer og alt det sånt nå, hvis, hvis du med å lage dem, så skjønner du hvorfor. Du begynner å grave, du tar hånden om, du skjønner når de hallucinerer, når du kan tole på dem. Og det gir også en trygghet. Så, og så trenger det ikke være på en måte matematikk og logikk vi har kompetanse I, men, men jeg tror det veldig viktig at vi ambisiøse på ungdommens vegne I at alle skal komme seg gjennom skolen. Sant? Alle skal bli ferdige på ungdomsskolen, alle skal bli ferdige på gymnasiet. Og så velger de selv, og de former sine liv, men vi gir dem I hvert fall et grunnlag for arbeidslivet jo en stor del av livet, så det et av de områdene hvor det viktig å ha noen kompetanse. Så derfor det også noe hvor jeg tror det viktig for oss å være ambisiøse, delvis på at absolutt alle skal gjennom, men også ambisiøse hvor, hvor folk får muligheten til å forfølge interessene sine, da, der hvor de finner dem.
Men ikke det her, jeg kan måtte kjenne meg godt igjen I dette her, da, for jeg føler at jeg har vært heldig nok til å få et arbeidsliv der jeg har relativt mye autonomi, og av og til innimellom så får jeg kjenne på litt kompetanse også. Men det er jo liksom lett å si når man nettopp har en jobb som ganske autonom, og ellers ganske fornøyd. Og du jo et eksempel på en som har oppnådd veldig masse profesjonelt, har på en måte frihet og mulighet til å skrive bøker, mene, gå inn I debatter, fremstår liksom I kontroll av ditt eget liv det ikke lett for deg og I for seg for meg å overføre denne liksom lykkeoppfatningen til de som kanskje ikke synes det så viktig å ha en veldig utfordrende jobb eller
ja, nei, det jo ikke sånn at jeg har lyst til å tvinge mitt liv eller mine preferanser på andre, men jeg forsøker å gjenspeile det vi faktisk vet om hva som gjør mennesker tilfredse. Og for eksempel, et av de tydeligste mønstrene jo at utenforskap, det skaper ikke tilfredse mennesker. Og det heller ikke så rart, fordi det jo gå på alle disse tingene. Da. Fordi utenforskap, så får du jo litt mindre alle de tre driverne av tilfredshet. Da. På autonomi, så får du litt mindre. Fordi du, så utenforskap på en måte, du blir for lett fanget der. Så det å komme inn igjen og finne muligheter og sånt, nå blir vanskeligere og vanskeligere, desto lenger du har vært utenfor. Kompetanse, du kan bli god på ting, på noen ting, men ikke nødvendigvis på den kompetansen som samfunnet viser at de setter pris på. Og sosiale relasjoner, så det jo lett å bli litt fanget av liksom, der du for du treffer ikke så nødvendigvis så mange nye mennesker, ikke sant? Fordi arbeidslivet, det jo et veldig fint sted å bli kjent på folk, ikke sant? Så på alle de tre parametrene da, så tror jeg det med på å forklare hvorfor utenforskap skaper lavere tilfredshet. Så også skal alle mennesker utvikle de livene som de ønsker å skape. Men la oss I hvert fall peke dem I den retningen som vi vet gjennomsnitt gjør mennesker lykkelige. Det det jeg forsøker. Og så har jo sant, jeg har tatt et bevisst valg å ta tilbake autonomi og det lovet jeg meg selv da jeg var I 20-årene liksom, hvis du har muligheten til å ta tilbake autonomi så skal du gjøre det for det lett å bli fanget av jobben
og, så hva var det du gjorde sånn konkret?
Nei, jeg begynte å jobbe for meg selv for det tror det jeg, noen som har lyst til at jeg skal hjelpe dem med ulike ting, sant? Og da kan jeg gjøre det samtidig ha mye mer kontroll over livet mitt enn jeg har hatt da. For jeg har jo jobbet beinhardt, jeg jobber fortsatt beinhardt, men nå jobber jeg beinhardt på mine premisser og da kan jeg også bruke mer tid med familie og barn og være med dem og det, så det veldig eksplisitt og som passer veldig godt inn I denne svenske forskers rammeverk. For liksom, det akkurat det jeg har gjort uten at jeg har kjent det til hans forskning da.
Har du da, bare for jeg ble nysgjerrig nå, har du byttet ut den jobben med sånn en stor hobby? Eller driver du også gjør, på en måte, shopper mange små ting?
Nei, jeg shopper ikke mange ting. Og nå jo, altså det vi snakker om her i dag, det, altså det har jo faktisk tatt...
det har blitt en hobby. Det har jo tatt... Det
jeg har tatt store deler av livet mitt, da, både i fjor og i år. Det er jo en slags hobby også. Og så jobber jeg med noen selskaper i norsk næringsliv, vi hjelper dem på ulike, ulike temaer. Som, og, men jeg tror...
Så paradoksalt at da bruker du autonomien til å jobbe mer? Du bare gjør dine ting?
Nei, ikke mer egentlig. Altså, men det jeg kan er at jeg kan holde dager som gjør at altså, da har jeg lyst til å for eksempel... dra med ene datteren min på idrettskonkurranse der og der og ikke sant, og da blir det sånn. Og men jeg tror det gjelder for min del så gjelder det å finne rett balanse gjennom å kunne jobbe med litt forskjellige ting, men ikke for mange. Fordi da blir du ikke vass nok da.
Men inn i dette bildet her da, ikke sant, som skape god liv, legge til rett for sosialt gode relasjoner, dyrke liksom kompetanse innenforskap, så kommer jo kanskje det som for en del, når de i hvert fall ser debatt ut fra, skurre litt, og dette er jo dette på en måte jaget om produktivitetsvekst og på en måte sånn et overskudd. Altså hvorfor er det så viktig? For at noen kan tenke at det står jo litt sånn i motsetningsforhold, dette jaget, ikke sant, til at det skal ja, til at produktiviteten skal økes, til at man skal ha stadig liksom overskudd, altså hva?
Så jeg skjønner spørsmålet, ikke sant? Men hvis vi bare tar et par eksempler da, så nå er det sånn at en kvadratmeter bolig i Sverige koster 30 000 kroner. En kvadratmeter bolig i Norge koster 54 000 kroner. Og det er det flere forklaringer, men en viktig forklaring, det er reguleringer i Norge som ganske misforståtte, og som hvor myndighetene forteller de som bygger bygg, sånn skal veggen se ut. Sant? Og det gjør jo at regulering står i veien for innovasjon, og at man blir fanget i fortiden. Det er også andre ting rundt både organiseringen av disse selskapene og sånt noe som gjør det, men det gjør jo da at snart koster det dobbelt så mye å bygge hus i Norge som i Sverige. Og det står jo i veien for at ungdom kan få seg sted å bo, for det blir for dyrt, ikke sant? Og mens de i Sverige har på en måte klart å bli litt grann bedre hvert år, nesten uten å merke det, ikke sant? Fordi hvis du bare blir litt bedre hvert år, og det er en del av kulturen, og så videre, så er det jo faktisk, det er jo gøy å bli litt grann bedre hvert år, og når det får virke mange år, da, så plutselig kan du bygge et hus til halv pris, ikke sant? Og det er jo fantastisk, og et annet eksempel er jo, ikke sant, sånn som i kommunene, hvor det ligner litt grann, ikke sant, hvor Oslo bestemmer hvordan kommuner rundt omkring i landet skal undervise barna sine, levere omsorgstjenester og så videre, og det betyr at de har veldig liten frihet til å gjøre det på de måtene som best der hvor de er, og som har gjort at det har vært null produktivitetsvekst også i kommunene, og da ender vi da opp med at de må legge ned tjenester. Det var i Fredrikstad nå, hvis du ser på budsjettforslaget, skal det legge ned omsorgsboliger, og det skal legge ned skoler, og ikke sant, sånn. Så, hvis vi ikke klarer å forbedre oss litt grann år for år, så ender det opp med at vi faktisk går bakover. Fordi hvert år så finner vi på nye ting vi skal legge på av krav og alt mulig sånt, og så ender det opp med at vi blir litt grann dårlig år for år. Og til slutt så må vi offre velferdstjenesten vår, da. Og det er det vi gjør nå, ikke sant? Og det er jo, ikke sant, på en måte absurd. Det er jo ikke der vi skulle hende. Og så er det en tredje ting, da, og det er jo at løsningen på de vanskeligste og viktigste problemene i verden er gjennom økonomisk vekst og teknologisk fremgang. Og det er for eksempel gjennom miljø. Så nå er vi jo kommet dit etter 10-15 år at elbiler kan konkurrere med fossilbiler fordi vi har fått drevet læringskurven i verden. Vi har skapt stor nok etterspørsel, sånn at de har kunnet skape serieproduksjon, industrialisering, og så har vi løst det problemet. Og nå er det for eksempel lastebiler i Kina, det som selger klart mest nå, det er el-lastebiler. Da har vi løst det problemet også snart. Og solceller, samme liksom læringskurve. Det er sånn vi knekker nøtter da, gjennom å utvikle oss. Og det samme er jo for eksempel innenfor helse, hvor de som er lammet fra halsen og ned. Nå kommer teknologi da, som gjør at de kan få et implantat inn i hjernen, og så får de implantat i korsryggen, og da kan de begynne å gå. Mm. Og det, så det er på alle mulige måter, så er fremgang er på laget vårt da.
Ja. Men trenger vi å gjøre alt det her i Norge da? Er det ikke? Ja. Kan ikke vi bare så en helgedag og slappe av?
Så klart, og det jo og vi jobber jo faktisk minst i verden, omtrent. Ikke sant? Det en liten gruppe land som jobber kortest år i verden,
mm.
og det ikke sant, Norge, Danmark, Tyskland. Ikke sant? Så vi har det korteste arbeidsåren i verden, i gjennomsnitt, for dem som jobber. Det har jo vært en trend som har gått gjennom altså helt siden vi gikk fra landbruket. For da var det jo beinare uker, ikke sant? Da var det 90 timers uker, ikke sant?
I utgangspunktet så vil jo noen kunne tenke, og jeg kan tenke sånn, det er jo gode da, eller det er jo tegn på et vellykka samfunn, at man ikke trenger å jobbe livet av seg.
Absolutt. Og det ikke sånn at, jeg tror at vi trenger ikke gjøre det vanlige arbeidsuken i Norge lenger. Nei, det egentlig ikke det handler om. Men det handler om at vi må jakte på å jobbe smartere, bruke timene våre bedre. Og da tipper jeg vi kommer til fremtiden og få en fridag til. Sant? Så det den naturlige retningen. Men det to ting i Norge som vi må være påpasselige for. Da. Det ene at vi har et veldig høyt utenforskap. Så selv om de som jobber omtrent jobber det samme per person som i Sverige, så har vi mye høyere utenforskap, som gjør at i gjennomsnitt så jobber vi 1200 timer per år, per person i arbeidsfør alder i Norge. Og i Sverige det tallet 1350 timer. Det fordi de har mye lavere utenforskap.
Ja.
Og de som står utenfor, de blir jo i gjennomsnitt mer fornøyde av å få delta og være innenfor. Så vi kan øke gjennomsnittstallet i Norge ved å redusere utenforskapet. Ikke gjennom at de som allerede jobber skal jobbe mer.
Mm.
Og det egentlig det jeg snakker mest om. Men for oss som jobber, la oss prøve å jobbe smartere. Sant?
Ja.
La oss finne ut av denne reguleringen av bygg. Sant? Hvordan kan det være smartere? Sånn at de som jobber i bygg- og anleggssektoren blir invitert til å utforme byggene på en smartere måte. De skal fortsatt være energieffektive og alt mulig sånt nå, men vi tar i bruk nye metoder som gjør at vi kan bygge smartere og bedre. Ikke jobbe mer. Mm. Jobbe smartere. Fordi det tjener vi alle på.
Men da, for det her kan vi liksom gå dypere inn i etter hvert, men av og til så lurer jeg litt på, jeg tror det, om du på en måte kommer med en pisk eller en gulrot, og det vel ofte så der litt av begge deler, men det som du vel mener en klar gulrot, jo dette liksom prosjekt 1 da, av dine 5 prosjekter som listes opp og forklares i den ferske boka di.
Ja.
Som jo et kjempeskattegode for de som i arbeid da.
Ja.
Kan du forklare hvorfor du mener det vil også bidra til økt lykke eller bedre liv da?
Ja, så hvis jeg bare tar et kort steg tilbake først, så målet med de forslagene jeg kommer med, det å skape bredt fordelt økonomisk vekst. Ja? Mm. Og økonomisk vekst, vi har snakket om hvorfor det bra, men det også sånn at den moderne norske historien da, fra liksom, de siste 3-4 tiårene viser at det når vi har økonomisk vekst at vi også får best utvikling i inntektsforskjellene. Fordi når vi har økonomisk vekst, da oppstår det muligheter eller samfunnet, og vi får mindre utenforskap.
Ja.
Og i tiårene på 90-tallet og første delen av 2000-tallet, da fikk vi til det. Vi hadde høy velstandsvekst i gjennomsnitt, og redusert utenforskap, og gikk fra å ha femte best likhet i inntekt per innbygger, eller disponibel inntekt per innbygger, til å ha best likhet.
Mm.
Så velstandsvekst og likhet. Og så det siste tiåret, når vi har stoppet det opp, da har likheten økt igjen, fordi utenforskapet har økt.
Mm.
Så, ja.
Kan jeg bare, for at det en mulighet til å bevege meg inn i et territorium som jeg ikke står helt støtt på, men tolker du det inn i en sånn, du en da tilhenger av en litt sånn trickle-down-teori, eller det her noe annet? For det har jo vært snakket om tidligere, så har jo på en måte høyresiden i politikken har jo argumentert for at nettopp så sånn store skattelettelser for de rikeste vil bidra til at de trekker opp et bedre næringsliv, tjener penger, og det renner nedover og vanner resten av systemet. Og så det jo en del innvendinger mot denne teorien.
Ja, altså mitt, det det mitt du... forslag her jo egen nesten motsatt.
Det var det jeg lurte på, ja.
Og fordi det, det jeg da kommer til da, med prosjekt 1, jo at, la oss få, prøve å få til det igjen da, ikke sant? Bredt fordelt velstandsvekst, hvor vi går fra utenforskap til innenforskap. Men da det bra om vi viser som samfunn at vi belønner arbeid. Så la oss nå gi en ekstra belønning til de som arbeider. Vi skal ikke kutte noen ting i ytelser eller sånt nå, men vi skal gi ekstra lav skatt på arbeidsinntekten. Så det prosjekt 1, hvor jeg foreslår 200 milliarder kroner i redusert skatt på lønnsinntekter som helhet, som betyr at hvis du midt i inntektsfordelingen, da, så får du redusert skatteregningen din med 50%. Og hvis du et par, så får dere 170 000 kroner cirka i økt disponibel inntekt per år. Altså 14 000 kroner i penger i lomma hver måned. Og grunnen til at jeg foreslår dette at Sverige har jo eksperimentert med dette nå i 20 år. Og de begynte i 2006 og har redusert sitt utenforskap med 40% siden. Gått fra 20% av andel av befolkningen i arbeidsfør alder til 12%. I Norge tilsvarer det 280 000 mennesker som, hvis vi klarer å få til det samme med Sverige, bare at vi kan gjøre det på en enda mer kraftfull måte, så vil vi hjelpe 280 000 mennesker. Alle 700 000 på en måte får muligheten, og hvis vi får til det samme Sverige, så vil 280 000 av dem gripe muligheten. Og de som ikke griper muligheten, de har vi anledning til å hjelpe mye mer enn før.
Ja, fordi, hvordan da?
Fordi nå det jo 700 000 som står i utenforskap som trenger hjelpen av. Og hvis det tallet 420 000 i stedet, så kan vi hjelpe hver person som igjen to tredjedels mer. Sant? Og det gjør kvaliteten på de tjenestene med de som ikke kommer seg til innforskap da, bedre. For da kan vi bruke mer ressursinnsats på hver enkelt. Og det dette også med på å løse for da, jo, liksom, vi vet jo alle det at det eldrebølge og alt mulig sånt nå, men da kommer vi til å klare å knekke også det økte utenforskapet blant unge mennesker. Fordi det som kommer til å skje da at norsk ungdom, de ser dette her, og de skjønner at nå sier samfunnet til meg at nå det enda viktigere enn før å få seg en jobb. Det skal jeg notere meg bak øret. Da blir det viktigere for meg å bli ferdig på ungdomsskolen, blir det viktigere for meg å bli ferdig på videregående skole. Foreldrene dine, de vet også at nå blir det enda viktigere at barnet mitt kommer seg gjennom, så da skal jeg hjelpe dem litt mer, skal bruke den timen på ettermiddagen og sette meg ned og pugge til prøve. Læreren vet det. Så det blir enda viktigere for læreren og skolen at alle barn kommer seg gjennom, for det har blitt enda viktigere enn før. Så alle strammer seg liksom et tak opp, ikke sant? Og da kommer vi til å løse eldrebølgen i Norge helt utmerket, men vi trenger å ta hånd om økningen i utenforskapet, for utenforskapet øker for alle aldersgrupper under 60, så øker utenforskapet i Norge. Og da trenger vi å ta tak i det, og så er ikke skatt det eneste vi skal gjøre. Det også sånn at det ting NAV jobber med, hvor noen av prosjektene NAV jobber med faktisk veldig vellykket. For eksempel har de noen programmer med å hjelpe de med dårlig psykisk helse tilbake i arbeidslivet, hvor et av programmene som jeg skriver litt om har veldig gode resultater. Mm. Så la oss bare skalere det opp. Gå fra pilot til faktisk å ha det som program for alle i Norge. Da.
For du skriver jo i boka at du er villig til å ta også i din modell ganske store investeringer på hver enkelt. Som du mener vil lønne seg.
Ja, ja. Og jeg traff en kvinne i Stavanger i går, og hun arbeider med noe som heter Effektlab. Og hennes mission, da, det å få unge mennesker fra utenforskap til innenforskap. Og de holder på med ulike typer modeller og eksperimenter for å få det til seg, for å finne ut hva som virker. Sant? Og noen av oppskriftene de har, de veldig gode, og de koster ikke så veldig mye, men som samfunn så burde vi være villige til å investere mange millioner kroner, fordi kostnaden av utenforskap, delvis hvis vi bare tenker snevert, og bare tenker på effekten for statens budsjetter, så det 30 millioner kroner. sant, hvis du adderer opp den kostnaden sant, år etter år etter år. Så det betyr at vi har egentlig 30 millioner kroner hvis vi kan unngå det.
Ja, kunne investert 15 millioner, liksom,
og så... Og det hun sier at vi kan få 10.000% avkastning ved å følge de oppskriftene hun jobber med, da, ikke sant? Og det sånn, det jo fantastisk, ikke sant, med miljøer som jobber med dette her, og så tror jeg vi som samfunn, når vi finner metoder som har veldig gode resultater, så må vi flinkere til å, yes, nå tar vi dette til hele Norge, ikke sant? For der vi blir liksom fanget i piloteringsmodus, da, ofte litt for lenge.
Men når du snakker, ok, da, så si at min familie da ville fått to arbeidsinntekter, ville fått en god del mer penger i måneden. Ligger det noen liksom, ligger det noen skjulte kostnader i dette regnestykket ditt, Martin? Vil vi måtte bruke det på, enda liksom på dyrere barnehage, eller på å betale mer for sykehus, eller altså, det jo, eller de pengene bare gått inn i et sånn regnskap der de brukes på nødvendigheter, eller er det sånn, hva skulle de brukt de pengene på?
Altså, 200 milliarder kroner må finansieres, og jeg foreslo å finansiere det delvis gjennom reduserte subsidier til det norske samfunnet på ulike måter, og delvis gjennom at vi strammer opp offentlige utgifter innenfor en del områder som utenfor velferdstjenestene, men som går på offentlige investeringsprosjekter, innkjøp av varer og tjenester og så videre. Så 100% en gratis lunsj det ikke. Det finnes ikke. Men dette likevel for alle som jobber og så videre, så vil det være netto megapositivt. Men jeg sier også det at Norges pris på strøm, det burde vi ikke ha. Vi burde heller øke kraftproduksjonen i Norge, og så kommer strømprisene ned på det Norges prisnivå, men vi løser problemet i stedet for å glatte over det. På subsidier handler ofte om å glatte over noe. Det samme med gratis ferger. Sant? Fordi hvis du må betale hvertfall noe som nærmere den ekte prisen på en fergetur, så blir det sånn at hvis du og jeg da, bor på en øy og jobber på andre siden av fergesambandet, og det koster litt av fergen, så kanskje vi kjører bil sammen. Da. Hvis det ikke koster noe, så tar vi hver vår bil, og så finner vi som har ferget. Faen, har fergen blitt for liten? Men det fordi vi har satt feil pris. Ikke sant? Mm. Og da misbruker vi samfunnets ressurser. Så grunnen til at, og derfor burde vi være litt ærligere på hva en del ting koster, for da da bruker vi ressursene i samfunnet mye bedre, vi sløser ikke med ressurser. Og dette, og så er det jo sånn av og til at folk, det er en tendens da til at begrepet velferdsstaten, det er også vekst i definisjonen av velferdsstaten over tid, men definisjonen av velferdsstaten er veldig spiss, ikke sant? Det handler om at det er et system som i betydelig grad forsikrer borgerne mot uheldige utfall i arbeidslivet og for helse, og har et pensjonssystem og leverer utdannelse. Det er velferdsstaten. Og der står det ingenting om på en måte at det skal være normal, at vi skal ha subsidier av strøm, at vi skal grave ferger og sånn. Dette er ting vi legger til, og som ikke er i vår interesse over tid, da. Mm. Det samme er jo med elbil-subsidiene, som effektivt sett er jo en overføring fra den delen av samfunnet som kjøper minst bil, og det er jo de som har minst penger, til delen av samfunnet som kjøper mest bil, som er de som har mest penger. Så det er jo egentlig en veldig asosial innretning.
Ja. Men så har den bidratt da, til elbilframveksten, som du ruste deg tidligere, absolutt. Så det har jo hatt en funksjon.
Absolutt. Mm. Og så er den ferdig. Ja. Og den vil jeg si var ferdig for 5 år siden, i hvert fall. Så derfor tror jeg det er bedre at vi nå bruker pengene på å løse grunnleggende problemer med langsiktigheten i Norges velferdsstat. Fordi hvis vi ikke gjør det, da har vi ikke råd til å ta verdens problemer på våre skuldre.
Men for at da du vil liksom, bare for å satte denne, du vil ha en fortsatt velferdsstat?
100%. Ja. Det er altså Nordens velferdsstat er jeg vil si at det er ingen andre samfunnsmodeller I verden som I nærheten av å konkurrere med den. Og så tror jeg også vi lykkes med den her I Norden, fordi vi har ganske små samfunn. Og jeg tror det vanskeligere å lykkes med den modellen i samfunn hvor det liksom 100, 200, 300 millioner mennesker. Fordi en grunnleggende egenskap I velferdsstaten jo at vi har stol på hverandre, at vi har tillit til hverandre, at det ikke misbrukes. Og vi såpass kompakt samfunn, og det har funket. Sant? Og derfor det kanskje nettopp vi som har klart det I Norden, selv om mange land har forsøkt, ikke sant? Men det fortsatt sånn at hvis du ser I en europeisk kontekst, så det mange land I Europa som forsøker seg på velferdsstater, men det de nordiske som soleklart best posisjonert for fremtiden, og har klart å på en måte være også disiplinerte, fordi velferdsstaten, det en belønning, ikke en rettighet. Og det det viktig at alle liksom, reflekterer over, fordi vi kan ikke veta oss til evig velferdsstat. Vi må fortjene det ved at vi finner rett balansegang da, gjennom å belønne mennesker for å bidra inn I samfunnet, sånn at vi har råd til å gi alle som virkelig trenger hjelpen, den hjelpen de burde få.
Jeg ser en innvending, eller noen som har pirket litt I ditt syn, mener vel at man kanskje ikke, at det risikerer hvis man følger dine råd, det risikerer at liksom forskjellene øker I veldig stor grad og jeg hadde jo blant annet Ola Innsett I podcasten her I sommer han var jo en kritiker av den forrige boka di men som bekymret på generelt nivå, ikke sant, for at hvis de forskjellene blir så store, så blir det ikke nok disse da bedriftseierne, gründerne som starter opp ting, driver ting, ledere gjør mye nyttig, blir så rike at de miste solidaritet eller interessefellesskap da, med resten av samfunnet.
Ja. Så jo bare vi liksom ryddig da, så Ola Innsett han jo på listen for Rødt, ikke sant? Så han kom jo fra et parti som ønsker at staten skal kontrollere ressursallokeringen av samfunnet I ekstrem stor grad. Ja. Og så kan man jo si det at hvis du ser på dataene da, med SSBs egne rapporter for eksempel, så det jo I den perioden gjennom 90-tallet, tidlig 2000-tallet, som han vil si at da kom det milliardærer I Norge. Men da gikk vi fra å ha femte lavest forskjell I verden til å ha lavest forskjell I verden. Og ulikhet, og det betyr at ulikhet fanges ikke bare opp av at det milliardærer. Det fanges jo enda, det enda viktigere at vi går fra utenforskap til innenforskap. Og det jo der at, og jeg har ikke noe sympati for liksom ekstravagant forbruk blant rike mennesker og sånn, jeg ikke sånn I det hele tatt selv, ikke sant, men jeg prøver ikke å la meg irritere av det heller på det vis, fordi jeg vet jo at de menneskene, de med på å skape muligheter I Norge, de med på å skape utrolig både gode selskaper, gode arbeidsplasser, og som med på å skape muligheter for norsk ungdom da. Og jeg tror vi skal være et samfunn hvor de også har lyst til å være fordi hvis ikke så blir det sånn som ble I Sverige så Sverige forsøkte seg på litt av det samme som det som har skjedd I Norge siste perioden og hvor de skubbet gründerne fra seg og Ingvar Kamprad som bygget IKEA han flyttet utlandet og Rausing som bygget opp Tetra Pak flyttet utlandet og henne som Maurits-familien flyttet utlandet, og I 1993 var Sverige I megakrise, for da hadde de skubbet så mange unna seg, og så har Sverige funnet frem til en ny modell hvor de prøver å finne balansen. Og jeg tenker sånn at vi må være praktikere da, når det gjelder både de som skal bygge selskaper og de som har kapital, fordi hvis vi for annerledes sammenlignet med landene rundt oss, så da mister vi dem. Og det vi ikke tjent med. Men så det også sånn at de har lyst til å gi mye tilbake til samfunnet. Og det når du ser på Vitsø-familien på Frøya, hva de gjør for lokalsamfunnet, hva de gjør for liksom, Rosenborg. Hvis du ser på de familjene som har bygget opp liksom, småsamfunn rundt omkring I Norge, altså de gir tilbake mye, ikke sant? Og så det mye bedre for oss at de her, og så skal vi ha en modell som gjør at vi som samfunn kjenner at ja, de gir faktisk nok tilbake. Og det delvis gjennom skattesystemet, men hvor jeg tror at liksom, alle de andre nordiske landene, de har gått for en modell hvor de har mye høyere skatt på store eiendomsverdier enn vi har I Norge. Fordi eiendom kan ikke stikke av. Så derfor det et bedre skatteobjekt da. Mens for eksempel et skip da, som jo definisjonen av mobilitet, det umulig å skattlegge. Hvis ikke så må det bare
seile videre.
bare seile videre. Ja. Mm. Og kapital på en måte ligger et sted midt mellom, og gründere ligger et sted midt mellom. Men vi nødt til å være praktikere da.
Men for dette jo en del av de I og for seg punkt prosjekt 2, og så har vi jo 3 og 4, men jeg vet ikke om du drar lynkjapt gjennom dem, ja, før vi fokuserer litt på det siste prosjektet ditt.
Ja, så prosjekt 2, det handler jo om at vi må finne en modell hvor gründerne og de som har kapital, investeringskapitalen, har lyst til å være I Norge, og der foreslår jeg egentlig at vi skal ha samme modell som Norden. Det tror jeg at hvis vi starter med å gi 200 milliarder I redusert skatt på arbeid, så tror jeg vi klare for å være praktikere også på kapital. Og det tror jeg vi veldig tjent med over tid. Det koster ikke så mye penger, men vi beskatter store eiendomsverdier mer enn I dag, sånn at vi kan ta bort skatt på næringsformue og finansformue. Og så prosjekt 3 og 4. Det handler jo om inndekning, og det som vi snakket litt om, det delvis subsidiene, delvis mer effektive offentlige utgifter. Og det går særlig på offentlige investeringer. At en av de tingene som har skjedd I Norge nå jo at vi får lite igjen, lite verdi for investeringene vi gjør I økonomien. Og det når vi flytter en flyplass I Bodø 900 meter, så kommer det til å lande de samme flyene som før, samme passasjerene som kommer inn og ut, ikke sant? Men det har kostet ekstremt mye penger. Når vi bygger dyreste jernbanen per meter, ikke sant, til Moss, så får vi ganske få passasjerkilometer per krone, ikke sant? Når vi bygger 15 millioner kroners kontorplasser I regjeringskvartalet, så får vi lite produksjonskapasitet, da. Og der har vi, vil jeg si, mistet litt kontrollen. Og det det oljepengene som med på, og hvor vi bygger nå forferdelig dyrt, da. Og det med på å gjøre at vi får lite igjen for oljepengene, sånn som vi gjør nå. Så derfor tror jeg det mye bedre at vi tar oljepengene inn I økonomien gjennom å gi dem til de som jobber, enn at vi skal bygge dyrt. Mm. og ofte unødvendig. Og så det femte prosjektet, da, som vi kan bruke litt mer tid på, og det kaller jeg forenkling og fornyelse. Og det egentlig et forberedelsesprosjekt. Og det jo sånn nå at Norge, men også hele Europa, har jo gått seg inn I en slags regulatorisk labyrint. Og med det så legger jeg for eksempel fra tidligere rundt reguleringen av boligbygging. Sant? Hvor
Altså for regulering bare sånn, for da mener du at myndighetene bestemmer hvordan noe I praksis skal gjøres, eller hvordan noe skal foregå.
Ja.
De har satt opp retningslinjer som
Eller, men også for eksempel forpliktelser noen har til å rapportere om ting, samle inn data om ting, og som gjør at for eksempel hun Julie Brottkorp, da, som leder Maskinentreprenørenes Landsforening, det de som jobber med bygg- og anleggsprosjekter, ikke sant? Så det Og hennes medlemsbedrifter, de har jo lyst til å ordne på prosjekter, bygge ting, ikke sant? Men de ender opp da med at halve staben sitter og skriver rapporter på kontoret, sant? Fordi man skal rapportere om alt mulig, og hvor det vi har mistet litt praktisk sans. Så dette jo ofte med gode intensjoner. Av og til så det at det eksisterende aktører som har lyst at ting skal reguleres på visse måter, for da blir de beskyttet. Da beskytter de sin måte å gjøre ting på, ikke sant? Og det praktisk for dem. Det ofte sånn regulering kommer til. Men ofte så det nok med gode intentioner, hvor ulike interessegrupper kommer innspill, og så, men så ender det opp med at de som sitter i den skarpe enden og blir offer for reguleringen, eller må forholde seg til reguleringen i hverdagen, det sluker mye av ressursene deres, og det tar bort produktiviteten. Og det gjelder også i kommunene, hvor Oslo har bestemt hvordan en kommune i Troms da skal levere omsorgstjenester, og det skal leveres med visse typer mennesker, og så står den oppskriften i veien for at den kommunen kan bruke teknologi til å levere tjenesten bedre og mer effektivt. Og som de bruker 2 år i diskusjonen med Oslo om at sånn, hør her, vi kan jo gjøre det sånn, som så mye bedre, men vi får ikke lov fordi dere har sagt det skal være sånn, og så, det Norge i dag.
Men jeg lurer på en ting, for at den, bare forklare for meg, for det du sier her, ikke sant, egentlig det mye rapportering, mye kontroll, mye mas, mye beskjed om akkurat hvordan ting skal gjøres, og det synes jeg, det høres veldig fint ut å få regnskap i det innimellom, for det tror jeg kan bare klatte på og ende opp i nivå etter nivå. Men på den andre side så ser du jo, når vi snakker om offentlig pengebruk, så det mye som det liksom sløsing her kan gjøres mer effektivt. Vil ikke en forutsetning for å rydde opp i den pengebruken og få det på stell, at det masse rapportering og melding og kontroller og sjekk som i praksis som ineffektivt? Altså det liksom ikke, står ikke de opp mot hverandre på et vis?
Nei da, det er egentlig motsatt. Altså, disse jobber på lag. Altså det... men det som det dette knyttet til, det jo faktisk begrepet tillit. Så vi får jo høre dette her hele tiden, at Norge vi et tillitssamfunn. Og det vi på mange måter. Og så tillit et begrep som har en del ja, ulike dimensjoner ved seg. Sant? Så det tillit oss mellom, ikke sant? Så når vi snakket jo litt i går, sant? Og da ble jeg veldig kjent med hverandre, og da visste jeg i dag at hva jeg gikk til, for jeg, på en måte, vi gode til raskt å knytte bånd som gjør at vi føler vi kan stole på hverandre. Og det gjør at hvis jeg kan spørre deg nå, kan ikke du passe på mobilen min i dag? Og så vet jeg at det kommer til å gå bra.
Faktisk, ja, jeg skryter ikke, men jeg stjerner
ikke. Så det en slags desentral tillit, ikke sant? Og så det tilliten som vi har til myndighetene, det liksom nedenfra opp tillit. Den i Norge også veldig høy, selv om den har sunket en del de siste årene, men i global sammenheng veldig høy. Vi stoler på at myndighetene prøver å gjøre det beste for oss. Og så det ovenfra ned-tilliten, som tilliten som liksom, Oslo har til oss som enkeltmennesker, og som Oslo har til kommunen i distriktene. Liksom. Og den ganske lav. Fordi, og det derfor Oslo skal regulere hvordan en kommune i Troms skal gjøre jobben sin. Og det gjør jo at, og alle norske kommuner jo egentlig en ulik kontekst. Vi har en del kjempesmå kommuner, vi har noen store, og det jo naturlig at de må løse oppgavene sine litt forskjellige, fordi det så forskjellig kontekst, men så sier Oslo at sånn, nei, men dere må gjøre det likt.
Ja, men jeg vet ikke om det den tingen du vil til livs, da, men da har du liksom rettighetssamfunnet på et vis, da, der enkeltmennesker også har rett på en del tjenester, eller en viss standard, eller en tvinger fram en standardisering, da.
Ja, men da kan vi jo si det at vi kan godt si at si en eldre har rett til en viss tjeneste, men Oslo trenger ikke å si hvordan tjenesten skal leveres. Altså det jo at Oslo skal definere produksjonsfunksjonen, sant? Det det som galt. Mm. Man kan definere et resultat, at et bygg skal ha en viss type energieffektivitet, at en eldre har liksom rett til å liksom den og den type kvalitet på en tjeneste, men man trenger ikke å si hvordan det skal gjøres, fordi det står i veien for kreativitet, eksperimentering, innovasjon og så videre. Så vi trenger å snu den logikken på hodet, og fordi det er ingenting av det jeg sier som betyr at man skal ta bort rettigheter fra folk, men vi må ikke stå i veien for eksperimentering og at man kan løse problemer så nærme kunder eller brukere som mulig, da. Sant? Fordi det der problemet forstås best.
Men vi må rekke å prate om litt annet, for jeg synes det fascinerende og interessant i mottagelsen, både av forrige boka og nå, så danner det seg et bilde, og du har fått en del kritikk, skal sies, og en del økonomisk teoretisk debatt og historisk deltatt. Men jeg synes det ligger bak, og du skriver litt om det i den nye boka, at dette Oslo-Bergen-rivaliseringen, fordi jeg, der det, du har Universitetet i Oslo, og jeg, nå her min egen beskrivelse, sånn jeg oppfatter det, så kan du begynne å kommentere på det etter hvert, men jeg ser for meg at det litt mer... Litt mer sånn tweed-jakker og pipe, og så har du NHH I Bergen, som litt mer sånn blanke sko og frekk dress og sånn der fadderuke med sånne pungshots. Så, det dette ligger, det ligger som en bake der, som en skygge, og du vektlegger det som en faktor I debatten. Rundt disse løsningene også, ikke det? Kanskje ikke akkurat det med pungshots og tweedjakker, men noe av det?
Det jeg vil si da, jo at miljøet, eller mennesker som kommer fra økonomisk synes på Blindern, de har hatt en ekstrem dominans av norsk økonomisk tenking, og har det fortsatt. Så finansministeren fra Blindern, sentralbanksjefen fra Blindern, sjefen for SSB fra Blindern, sjeføkonomen LO fra Blindern, sjeføkonomen NO fra Blindern, alle sjeføkonomene I bankene fra Blindern, og så videre. Og det jo veldig spesielt, ikke sant? Og det drives nok litt av at bare geografisk nærhet, ikke sant? Altså hvis du sitter på Blindern, så det kort vei ned til ikke sant, Akersgata, eller... hva det måtte være, mens både Trondheim og Bergen og andre steder I landet langt unna, ikke sant? Og så det i en global sammenheng, ikke bare norsk sammenheng, så Universitetet I Oslo, ikke sant, vært et dyktig miljø, men også et spesielt miljø når det gjelder økonomisk tenking. og derfor så tror jeg vi som samfunn tjent med konkurranse om ideer. Vi tjent med konkurranse I mange deler av samfunnet, men også I konkurranse om ideer. Og det jo blitt enda tydeligere for meg etter at jeg har jo begynt å skrive disse greiene, for sånn, alt kommer fra Blindern, ikke sant? Og de skal beskytte det som har skjedd. Og det ikke sånn at jeg gjør alt riktig, men veldig mye av det som kommer liksom delvis absurd, og delvis posisjoneres som at jeg har feil når det noe som man kan ha en ekte debatt om, og hvor jeg har et helt annet syn på hvordan økonomien virker enn de har.
Men hvordan det, for at dette her, den liksom faglige, min karikatur nå en ting, men liksom den kort fortalte faglige forskjellen da, mellom NHH og Universitetet I Oslo.
Ja, altså det. I NHH så det vært mye mer opptatt av det som heter mikroøkonomi. Det hvordan enkeltmennesker oppfører seg, det hvordan enkeltbedrifter oppfører seg, hvordan de responderer på insentiver, og hvordan det spiller seg ut totalt sett. Ikke sant? Mens I Oslo så tradisjonen at de lager økonomiske modeller for hele samfunnet for å ha god samfunnsstyring, ikke sant? Og hvor det mindre analyse og forståelse for enkeltmenneske, enkeltbedrifter, og så videre. Og det har de vært gode på, ikke sant? Så det SSB har gjort, og Finansdepartementet har gjort, har jo tidlig ute å lage modeller for hele økonomien I en global sammenheng, fordi det var den økonomiske filosofien var at økonomien måtte finstyres. Det var eneste måten det kunne funke på. Men det også en økonomi som da ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis så glad I innovasjon, fordi det vanskelig å modellere. Fordi da blir det plutselig en ny sektor, og du vet ikke helt når den kommer, hvor den kommer, og så videre. Så derfor blir det, vi putter kapitalen der den alltid har vært, og så får de litt mer, og så der kommer det nytt, så vi trenger ikke det, ikke sant? Så det ganske forskjellige retninger, og så var gjennom 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, da spilte professorer fra NHH, og det jo de som tweed-professorer, altså. Ja. Agnes Sandmo og Kåre Petter Hagen og sånt nå. da spilte det en viktig rolle, fordi da handlet det om å lage et nytt belønningssystem i Norge, med nye skattesystemer, og da trenger du forstå hvordan mennesker og bedrifter oppfører seg. Og da fikk de spille en veldig viktig rolle.
Men med disse bøkene og denne debatten, så beveger du deg jo inn på området da, til en del av disse toppene. Vil ikke vært, det bevisst at du da også velger liksom modeller og en annen virkelighetsoppfatning? For jeg tenker at den debatten kunne jo på mange måter vært lettere å følge, i hvert fall utenfra, hvis man ikke hadde ulikt faktagrunnlag. Altså vel at mye av den debatten som har vært, en litt sånn, verden ser ikke slik ut, og da det vanskelig å møtes hvis man ikke starter på samme sted.
Men vi har jo ikke ulikt faktagrunnlag. Jeg bruker samme data som SSB lager, ikke sant? Men de har fått deg til å tro at det noe galt med mitt faktagrunnlag.
Ja, ja.
Og så kan du stille deg spørsmålet, hvorfor har de ønsket det? Fordi de vet jo at jeg har brukt de riktige dataene, ikke sant? Men det som en forskjell, da, handler jo om at det jeg gjør at jeg sammenligner Norges utvikling med andre land. Og så har jeg prøvd å forstå når det Norge har gjort det bra sammenlignet med andre land. Og hva var det vi gjorde rett da? Mens SSB, de samler inn data om Norge. Så de ser på når det Norge har vokst fort, og når det vi har vokst sakte. Men ikke sammenlignet med andre. Og så vil jo de si da for eksempel, nei, 50-tallet var kjempebra i Norge. Det var den beste perioden vi har hatt noen gang. Men så sier jeg det at, men da vokste jo hele Vesten fort, for da bygget vi oss opp etter krigen, og vi vokste akkurat som alle andre, så det var ikke da vi var spesielle. Og så, i de tiårene med gjenoppbygging etter krigen og sånt, og da var det liksom, flere ting som skjedde, men blant annet gjenoppbygging, da vokste jo hele Europa kjempefort i 20 år, ikke sant? Og Norge vokste også fort, men vi var hadde akkurat samme rangering i inntekt på innbygger i hele perioden. Så vi var ikke spesielle. Men så tviholder de på den historien, for det det de alltid har fortalt oss, at det da vi var på det beste. men for å forstå hva vi har gjort rett, så det jo når vi har prestert bedre enn andre, eller dårligere enn andre, det da innsikten kommer. Ikke noe vi har gjort og liksom prestert akkurat likt som andre. Og det kommer jo bare at jeg har gjort noe som de ikke har gjort selv. Jeg har gjort analyser som de ikke har gjort selv. Ikke at faktagrunnlaget mitt galt. Vi har bare liksom, kommer inn i det med, fra en annen vinkel, og jeg kommer inn i det fra en vinkel som jeg tror mye viktig for oss, eller i hvert fall et veldig viktig tillegg da, enn den vinkelen som de vant til å komme fra. Og siden jeg da har gjort andre analyser enn de har gjort, så blir de litt sånn dette var annerledes, og det var så annerledes, og kunne de gjort analysen selv, da skulle de komme frem til, det har de gjort også, så kommer de frem til samme resultater, men da tviholder de på storyen om, det var 60-tallet og 50-tallet som var det beste. Selv om det i relative termer ikke var det, ikke sant? Det er mange elementer av hvorfor de gjør dette her, men det jeg føler bra denne gangen da, at det mange økonomer som enige at det jeg foreslår her, det liksom grunnleggende sett god oppskrift. Og jeg føler egentlig ikke at det så mye motstand fra fagfolk rundt oppskriften.
Motstanden vil du risikere å få fra politikerne da, for der det jo gjennomføringen, det her jo, det du har tegnet opp jo liksom hva som kan gjøres i et tenkt scenario i løpet av en 4-årsperiode, og jeg tror du heller vil ikke si at det ligger så veldig nært at det skal skje i virkeligheten, men hvis det skal gå i riktig retning sånn som du ser det da, hva er det politikerne må levere som de ikke har levert til nå?
Der norsk politikk har vært de siste 10-15 årene, at vi har blitt latt oss fange i det jeg kaller en kortsiktig likevekt, hvor vi hele tiden tar de liksom litt enkle løsningene på ting. Sant? Så for eksempel, i stedet for å løse problemet i kraftmarkedet med å produsere mer kraft, så kommer vi med subsidier. Ja. Når Arbeiderpartiet, de vet at de vil helst fjerne subsidiene på ferger, men så sier folk fra, og så sier det, det greit, vi baller dem, ikke sant? Så det det jeg mener med kortsiktig likevekt. Så, og så tror jeg egentlig at norske velgere, de har veldig respekt for politikere som har lyst til å stå for noe som noe mer enn det, og som har lyst til å peke på en retning, og en totalpakke da, som skal, hvor vi skal prøve å få til noe. Og så må jo politikerne, de må lage den totalpakken som de mener best. Men jeg tror det finnes bra materiale, ikke sant? Nå kom jo KrF så jeg i går med noe alternativt statsbudsjett, hvor de har kopiert forsiden min. og delvis som humor, men også fordi de lar seg faktisk inspirere innenpå en del områder. Og så tror jeg det kreves litt modning da, hvor de partiene må liksom, tvile seg frem til grep som litt mer omfattende enn de kanskje vant til, men som de finner ut av etter å ha fått jobbet med en stund, at sånn, der skal vi faktisk gå for. Jeg tror faktisk befolkningen vil ha dette her. For det jo noe som, liksom, det eksperimentet mitt med å skrive disse bøkene her, har vist, at nordmenn kjempeinteressert i dette her. Og at nordmenn klare for å lære om det, lytte til det, så hvis partiene gode, så jo det også en gave til dem, for det betyr at det mulig å gjøre mer spennende ting enn de kanskje trodde. Ja. Og det tror jeg vi kommer faktisk å se fra flere av partiene i årene som kommer, og så ikke dette noe som gjøres på en uke, ikke sant? Dette noe som modnes fremover over litt tid, da.
Hvis ditt alternative statsbudsjett skulle vært det alternative statsbudsjettet til et parti, hvilket parti ville det vært? Eller ser du for deg at kunne tatt over ideen og
Nei, det er jo sånn at jeg tror det er ganske mange partier i Norge som kan adoptere mye av dette her. Det er viktig for meg å ikke liksom være ambassadør for ett parti. Det jeg skriver om meg, det er arbeidslinjen. Det er Arbeiderpartiet på sitt beste på 90-tallet, ikke sant? Det handler om relasjonen til kapitalen som både Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre og Fremskrittspartiet, altså alle partiene liksom, er der, og så det også Rødt for eksempel, de tar jo faktisk til seg dette her med at få verdi for pengene, det viktig, sant? Og det det som med på å opprettholde legitimiteten til deres prosjekt da, jo at befolkningen opplever at vi får verdi for pengene. Så de har jo vært konstruktive i det, ikke sant? Så det mange partier som kan ta til seg liksom, deler av dette, og noen mer enn andre, men i bunn og grunn så er dette handler om å gjøre velferdsstaten så bra, robust, så sterk som mulig over tid. Og det det mange tror jeg kan stille seg bak, da.
Hvor mye av det her det som det her har du på en måte sjekket med deg selv om den der behovet for å få folk til å skjerpe seg litt ligger i din egen liksom nostalgi eller sånn mann på jeg vet ikke hvor gammel du men 40 pluss jeg antar at du i samme båt som meg.
Jeg har akkurat blitt 46.
Ja, ikke sant? Ja. Som kanskje kjenner litt på at faen, nå kommer de der ungdommene skal ta over et eller annet som vi har vært med å bygge. De må skjerpe seg litt. At det liksom krever en vitalitet. At det sånn der...
Nei. Man skal jo aldri si noe om hvilken blindsone man har og sånt. Fordi det man ikke klar over, ikke sant? Men jeg føler ikke at det det handler om. Jeg føler at jeg tar tak i ting vi drivkrefter i enkeltmennesker og i samfunn som vi vet finnes. Så for eksempel selvkontrollproblemer vet vi finnes. Og vi vet det finnes i større grad blant unge mennesker enn eldre mennesker. Det finnes i større grad blant mennesker med lavere utdannelse enn høyere utdannelse. Og det finnes i større grad hos mennesker som bor i byer fremfor mindre steder. Og så bruker jeg av og til bildet ikke sant, fra Peer Gynt, hvor Peer Gynt han kjemper for å oppnå tingene sine og så klatre gjennom naturen, ikke sant? Så kommer han styggen på ryggen, så bøygen, og så sier han til Per, ikke sant, Per, du trenger jo ikke slite deg ut, kan du bare gå rundt, ikke sant? Og så oppnår du ikke alt du ønsker deg, ikke sant? Men det blir greit likevel. Og den kraften den bor i dig. Jag vet det bor i dig liksom innemellan. Hvor det det og det bor i alle som i redaktionen her og det bor i mig. Mm. Og det vet vi. Og når vi som et samfunn som har blitt veldig rikt kollektivt har muligheter til å lytte til bøygen. Hvis vi ikke på alerten, så kommer vi til å lytte til dem ganske ofte. Det bare sant, det. Ikke sant? Og måten det spiller seg ut på, det finnes liksom overalt i samfunnet. Det gjør for eksempel at regjeringskvartalet som skulle koste 10, og så plutselig det koster 30, og så koster det 50, men vi bare orker ikke si nei. Vi går rundt, vi har jo penger. Sant? Men det skjer også i skolen, hvor i stedet for å ta tak i et barn da, som synes det vanskelig matematikken, og finner ut, ok, nå skal vi bli enige med foreldrene om at de skal bruke litt tid, vi som lærer, vi setter opp litt ekstra læring, og så videre, så tar vi sånn. Men i stedet har vi begynt å lage diagnosen dyskalkuli, og sier at, er ikke det greit da? Det det går rundt. I stedet for å løse problemet og hjelpe barn med å lære matematikk, så lager vi en diagnose. Så dette spiller seg ut overalt da, og det gjorde vi ikke før. Altså beviselig gjorde vi ikke det før. Men nå jo da andelen norsk ungdom som ikke blir ferdig på ungdomsskolen har fordoblet på 10 år. Ikke sant? Og det i mitt hode, det slags bare et resultat av selvkontrollproblemer på ulike plan da. Og jeg forsøker å være faktabasert i alt jeg gjør, ikke sant? Men samtidig koble det til disse kreftene her og gjøre folk nysgjerrig på det, og så ikke jeg jo fasit på alt, ikke sant? Men jeg prøver å vekke nysgjerrighet da, og prøver å forstå ting og gjøre oss nysgjerrig på det, for jeg tror det viktig for oss å være nysgjerrig på det, fordi altså, vi kjører et eksperiment. Det ingen vestlige demokratier som har fått kollektiv rikdom før, sånn som vi har fått det. Så det ingen som har prøvd før. Og da det mer sannsynlig enn ikke at det nyttig å lære på veien. Og det det jeg forsøker å oppnå til det.
Så fint, Martin. Tusen takk for at du kom. Her kunne vi fortsatt med lenge. Veldig, veldig takk. Så takk.
Takk for meg.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.
Og man dør i snitt 5 år tidligere hvis man har hypokondri.
Hæ? Nei.
Og det
Gud.
Det den verste beskjeden jeg kan gi til dere hypokondere der ute. Jeg vet at det dødskjipt. Og dere sikkert livredde for sykdommer, men jeg må gjøre vondt verre. Den frykten din for sykdom også noe å være redd for. Den
Å, herregud.
Også kan ta knekken på deg.
For en forferdelig skjebnens ironi.
Det helt krise.
Stakkars.
Altså har de sett da, hypokondere dør faktisk ikke oftere av kreft, om det en trøst oppi alt dette. Du kan ikke tenke deg til kreft.
Nei, det faktisk det. En trøst.